Podcast poradcu podnikateľa. Dnes vám prinášame špeciálnu epizódu z oblasti e-commerce, audiozáznam z webinára projektu Upterdam, kde sa Jakub Jarabica, CEO Blueweb, rozpráva s Michalom Králom, riaditeľom PriceMania.
Ahojte Upterdam, tešíme sa, že môžeme byť s vami aspoň takto online. V mene spoločnosti poradca podnikateľa vás chcem všetkých privítať na prvom Upterdam online webinári, kde sa budeme rozprávať o aktuálnych zmenách na e-commerce trhu. Aj tento rok na jeseň chystáme už štvrtý ročník e-commerce konferencie Upterdam. Dovtedy sme sa rozhodli vám prinášať zaujímavé informácie a poradenstvo zo sveta e-commerce prostredníctvom online webinárov, ktoré budeme pripravovať pravidelne, teda zatiaľ každé 2 týždne. Všetky ďalšie informácie sa dozviete na našom webe alebo na našich sociálnych sieťach. A ak budete mať počas webináru nejaké otázky, tak ich pokojne píšte do live chatu na YouTube. Na konci webinára sme vyhradili taký čas a priestor, kedy bude Jakub a Michal na tieto otázky odpovedať, takže nezostanú nezodpovedané. No a dnes sa teda budeme rozprávať na tému aktuálnych zmien na e-commerce trhu, kto na trhu víťazí, ktorým segmentom sa darí, ktorým segmentom sa nedarí, čo robiť pre momentálny úspech alebo ako sa zmenilo správanie spotrebiteľa počas koronakrízy. Je tu s nami riaditeľ cenového porovnávača PriceMania a e-commerce konzultant Michal Král a taktiež je tu s nami Jakub Jarabica, CEO spoločnosti Blueweb, ktorá je takisto odborným garantom projektu Upterdam pre oblasť technických riešení a procesov pre e-shopy. Takže páni, vítam aj vás. Ďakujeme, že ste sa s nami rozhodli tieto webináre odštartovať a tešíme sa teda na všetky zaujímavé informácie, ktoré dnes budeme od vás počuť. Takže ešte raz vítajte a prenechám teda slovo Jakubovi a Michalovi.
Ahojte všetci.
Ďakujem za slovo. Ahojte. Ahoj Michal. Tak ja by som navrhoval, aby sme začali. Začnem rovno prvou otázkou. Ako si myslíš, že korona zmenila e-commerce na Slovensku?
Ja by som ešte predtým, ako začneme teda diskutovať, možno poďakoval teda Martine a celému Upterda týmu, že zorganizovali vôbec takýto webinár a teda samozrejme aj vám z Blueweb. Takže si teším, že tu vôbec môžem s vami byť a nejakým spôsobom pozdieľať tie dáta, tie informácie teda z tých našich skúseností aj z PriceMania, kde teda vidíme celkom zaujímavé pohyby v rámci teda dopytu po jednotlivých segmentoch a takisto v rámci nejakých konzultácií, ktoré máme samozrejme s e-shopmi a vidíme tam tiež, čo sa deje, či už sa týka dopytu alebo nejakého celkových výsledkov v jednotlivých segmentoch. Takže z môjho pohľadu korona priniesla naozaj strategicky zásadné zmeny na tom e-commerce trhu, s ktorými samozrejme nikto nepočítal, lebo taká situácia tu nebola ešte, by som bol v histórii. Takže taká tá možno prvá vec, ktorá sa tam pochopiteľne udiala, tak je samozrejme zmena vôbec toho dopytu a spotrebiteľského správania na tom trhu vplyvom teda napríklad zatvorených predajní. Hej, keď sa jednoducho aj tí ľudia, ktorí doteraz nakupovali offline niektoré kategórie, typicky potraviny, drogéria, ktoré možno v tom e-commerce neboli doteraz až také dominantné, až také silné, tak tými zmenami a tým, že ľudia boli zatvorení doma, alebo ešte stále do určitej miery teda sú, tak naozaj tieto kategórie extrémnym spôsobom narastli v radovo v stovkách až 40% oproti nejakému očakávanému vývoju. Takže u nás, čo sme videli na tých dátach, na tých kategóriách, tak veľmi krásne to kopírovalo v podstate priebeh tej celej korony a tých opatrení. Hej, čiže typicky vlastne tie prvé týždne tam extrémne vyskočili tie kategórie, ktoré nevyhnutne ľudia nejakým spôsobom potrebovali riešiť, to boli práve tie rúška, dezinfekcie, všetky tieto ochranné, by som povedal, pomôcky. Potom postupne, ako trávili možno čas dlhšie doma, tak už tam potom pribudali také kategórie, možno ako nejaké domáce pekárne chleba, hej, že ľudia začali viacej možno piec a viac nejakým spôsobom teda aj teda variť a venovať sa týmto aktivitám. A extrémne tým, že ľudia nechceli, alebo časť ľudí nechcela chodiť ani do obchodov, ani po tie potraviny, po tú drogériu, tak ako hovorím, extrémne išli hore zase v neskutočných teda nárastoch práve potraviny a drogéria, kozmetika a možno kategórie, ktoré doteraz ľudia fakt boli prevažne zvyknutí nakupovať offline, tak od tohto momentu naozaj sa ten dopyt extrémne rýchlo vlastne presunul toho online, lebo v podstate aj veľa segmentov ľudia vlastne nemali na výber, keďže tie obchody v niektorých teda kategóriách produktových boli zatvorené. Potom tie ďalšie týždne už tam boli také zaujímavosti, ja vám poviem, zastrihávače na brády, hej, odrazu ľudia nemali kaďarníkov, tak proste nejak to museli začať riešiť, tak sme to krásne videli, ako začal rásť dopyt po takýchto kategóriách, čiže presne ako keby pekne bolo vidno, ako to kopíruje to správanie tých ľudí teda doma väčšinou a teda videli sme to fakt na tých dátach relatívne ako keby v reálnom čase. Čo bolo samozrejme taký ďalší trend, boli teda home office, keďže teda samozrejme takmer všetci, ale hlavne v tomto e-commerce, veľa ľudí teda zostávalo samozrejme doma, hlavne tie teda také tie pozície, ktoré teda to umožňujú, samozrejme, nie všetky, tak bolo vidno, ako ľudia si zariadili tie home office, či už to boli nejaké notebooky, webkamery, slúchadlá, hej, jednoducho potrebovali si vybaviť tú domácu kanceláriu a to zase to bolo akože krásne vidno na tých dátach, takže toto bolo taká ako viditeľná zmena v tom dopite e-commerce, ktorá niektoré kategórie vystrelila absolútne neplánovanie do naozaj vysokých čísel. Ešte som nespomenul vlastne šíjacie stroje, hej, to bol úplne taký fenomén, ktorý proste súvisel s tými rúškami, hej, a predpokladám teda, akože nemám historické dáta, ale teda očakávam, že to bol naozaj asi najsilnejší predaj šíjacích strojov na internete za asi v histórii, hej, lebo to boli proste znovu nejaké 10%, reportovali to vlastne aj najväčší hráči ako Alzamol, hej, aj ďalší, takže nebolo to vidno len na tom a tie prezenosti, ale reálne na tých predajoch. Takže naozaj ten dopyt kopíroval jednoducho to správanie. Potom možno taká ďalšia vec, ľudia už boli trošku doma, chýbal im pohyb, tak zase vidíme, že tam posledné týždne rásli rôzne športové, nejaké fitness pomôcky, rotopedy, bežecké pásy, činky, ja neviem, proste všetko také nejaké fitness vybavenie, lebo sa nemohli ľudia chodiť do fitiek, takže toto bol taký ten ďalší ten segment, ktorý nejakým spôsobom tam vyrástol, možno nad nejaké plánované projekcie. Samozrejme potom ľudia, ktorí bývajú v domoch, tak samozrejme tiež nejakým spôsobom si vybavovali možno aj záhradky, takže, ale to už tiež môže súvisieť s nejakým tým štandardným, ako keby sezónnym obdobím, čiže rôzne tie záhradné hojdačky, nabytky, pieskoviska, proste čokoľvek, čo súvisí s záhradným záhradou. Hej, teraz už postupne samozrejme nejaké rôzne aj hobby, nárade a kosačky a proste tieto veci, takže to pekne vidno, ako naozaj sa to vyvíjalo celá situácia a samozrejme prinieslo to shopy, ktoré na tom extrémne možno profitovali, aj keď treba povedať, že paradoxne aj títo najväčší hráči, ktorí sme si mohli myslieť, že to zvládnu bez problémov, tak je to nejaký nápor, tak naozaj mali tiež problémy, hlavne teda s logistikou a s dodávkami. Čiže paradoxne napríklad hráči ako Alza aj Mall boli vo finále nútení ako keby trošku katovať svoje marketingové budžety, lebo jednoducho nestihali ako keby obslúžiť ten dopyt, ktorý mali. Takisto kuriéri mali určite svoje nejaké komplikácie s tým toho, že nikto s tým samozrejme nepočítal, nikto nemal na to ľudí nachystaných, nikto nebol na to akokoľvek pripravený na tú situáciu, takže všetci museli nejak zábehu sa adaptovať a postupne teda ako keby sa prispôsobiť tej novej situácii.
Dobre, super. Ďakujem za veľmi pekné zhrnutie. Ja by som len doplnil, že tieto dáta primárne vychádzajú z štatistík cenového porovnávača PriceMania. Ja by som k tomuto doplnil ešte názor za nás, alebo pohľad, ako firmu, ktorá v podstate tvorí e-shopy. My máme celkom pestré portfólio klientov. Máme kadejaké čisto onlineové e-shopy, ktoré nemajú žiadne kamenné predajne. Tých to zasiahlo iným spôsobom. Potom máme zo pár klientov, ktoré majú naopak desiatky kamenných predajní v Československu. Tých to znova zasiahlo iným spôsobom. A máme aj klientov, ktorí majú nejakú malú predajničku a v podstate ten e-shop používajú kvázi len ako doplnok. U týchto klientov v podstate vidíme, že riešia kvázi každý nejaké iné priority. Tí, čo majú tie väčšie kamenné predajne, ich primárne sa snažili skonvertovať na nejaké odberné miesta, teda pokiaľ pochopiteľne to legislatíva dovolila. E-shopoví klienti, ktorí v podstate predávajú čisto online, tak de facto je jedno, že či to predávajú nejaké výživové doplnky alebo cyklistické oblečenie alebo niečo podobne. Vo všeobecnosti vidíme, že tie predaje v tom e-commerce výrazne narastli. Dá sa v priemere povedať, že áno, aj u našich klientov, výrazne menšej pomnožiny, ako máte kvázi vy, tie rasty boli výrazné. Nad čím som ja ešte dosť rozmýšľal je, že v podstate tá situácia je fakt, že jedinečná, ten strach a všetky tieto veci, ktoré tu de facto sú, tak som sa ešte aj zamýšľal nad tým, že v podstate ako to ovplyvní nejakú prioritizáciu nákupov, hej, že určite teraz sa deje to, že ľudia oddelujú v podstate nákupy aut a všetkých týchto vecí. Čo som ja naopak prekvapený je, že ľudia kupujú stále aj veci, ktoré nie sú nejaké akože urgent alebo must have, hej. Máme klientov, ktorí v podstate predávajú šperky aj napriek tomu, že zatvorili sa kamenné predajne, naopak ten e-shop vystrelil. Pochopiteľne pri týchto veľkých klientoch, ktorí majú desiatky predajní, aj keď im vystrelí ten e-shop, tak reálne to nenahradí ten výpadok z tých kamenných predajní, takže tam je v podstate veľmi dôležité pracovať s tým cashflowom a podobne. Takže to je v podstate nejaký taký náš pohľad. Čo ešte pri tých klientoch, ktorí najmä veľmi rastú, lebo v podstate máme klientov, ktorí predávajú drogériu. Teraz pracujeme na projekte, ktorý rieši donášku potravín, takže tam proste sú narasty minimálne vo vyšších stovkách percent. Tak je táto súčasná situácia kvázi nejaký crash test procesov. Hej? Čiže ak je tá otázka, že ako korona zmenila e-commerce na Slovensku, tak pre mňa jedným slovom odpoveď je, že ho posilnila. A posilnila ho tým, že jednak sa zdvihol dobyť presne tak, ako ty hovoríš, tak ale aj zároveň teraz viacej e-shopov, ktoré náhodou ešte nemajú, alebo v podstate biznisov, ktoré ešte nemajú e-shop, chcú ísť do online. Takže v podstate vzniká teraz veľmi veľa e-shopov a primárne pri tých prenajmových riešeniach, kde nie je nutné proste vyvíjať ten e-shop niekoľko mesiacov, ale v podstate zaregistruješ sa a zajtra predávaš. Takže tiež si myslím, že vznikne teraz a vzniká výrazne viacej e-shopov. Viem to veľmi dobre povedať aj preto, lebo tým, že teraz napríklad ešte na tú tému tých potravín, tým, že zrovna teraz prerábame jeden e-shop zabehnutému hráčovi, tak veľmi podrobne sledujeme celú tú online konkurenciu. Ja som napočítal 6 nových projektov na Slovensku, ktoré vznikli na tému potravín. 2 z toho sú už zatvorené, ale tie ostatné stále nejakým spôsobom fungujú. Takže toto bolo akože veľmi zaujímavé, že akým spôsobom tí ľudia rýchlo a agilne boli schopní riešiť aj takéto niečo. A zrovna tie potraviny nie sú taká bežná vec, ktorú si ľudia kupujú cez internet. Ja si myslím, že sa dosť zmení aj nakupné správanie tých spotrebiteľov, lebo z môjho okolia viem, že mnoho ľudí si nezvyklo kúpať drogériu alebo lieky cez internet, hej, ale keď už nemali inú možnosť a naozaj to potrebovali, tak v podstate museli prekonať tú bariéru toho online nákupu a v momente, keď to jednorázovo ten človek absolvuje, tak do veľkej miery už zistí, že je to komfort, vlastne nič sa nezmenilo, akurát mi to donese kuriér. Takže tiež si myslím, že jedna z mien je, že tí zákazníci sa začnú aj po tej korona situácii trošku iným spôsobom chovať. A posledný taký vhľad za nás ako e-commerce development firmu je to, že doprogramovali sme tam veľmi veľa funkcionalít typu obmedzenie množstva kusov a kadejaké také trendy na to, aby tie e-shopy v podstate nejakým spôsobom mohli stále fungovať. To je ešte väčší dôraz sme kladli na akúkoľvek automatizáciu procesov, lebo tie e-shopy v podstate, keď vám vyskočí ako keby tá, vyskočia tie objednávky násobne, tak tie procesy ono veľmi rýchlo sa ukážu vaše úzke miesta, hej, že či nestíhate baliť, či nestíhate expedovať, či je problém s kuriérom alebo konkrétne. Takže toto sú také tri roviny toho, že čo my sme odpozorovali na našich klientov a v podstate reálne v praxi sme mali možnosť riešiť. Myslím si, že veľmi pekne si zhrnul aj to, že ktoré kategórie v podstate teraz víťazia a ktoré zaznamenávajú pokles. Tam osobne by som doplnil len názor v tom, že ja som osobne prekvapený, že aj tie kategórie, ktoré teraz naozaj nepotrebuješ, typu farby a podobne, tak tí ľudia to stále nakupovali. Hej, že nedial sa taký nejaký prehnaný strach, že neviem, čo budem mať s príjmami, tak idem kupovať fakt len potraviny, lieky. Ale naopak tým, že situácia nie je ešte nejaká extrémne dlhá a tá kúpyschopnosť nie je nejakým spôsobom výrazne obmedzená tých ľudí, tak v podstate ten voľný čas, ktorý museli straviť doma na tých home office-och, využili tým, že áno, premalovali si byt, poriešili niečo so záhradkou a podobne.
Ja by som ešte, keď môžem doplniť, aby som pri nás bol trošku ešte opatrný v tých ako keby nejakých hodnotenia, lebo ja si myslím, že tam je dosť veľká zotrvačnosť aj v tých dopadoch vlastne na tú ekonomickú ako keby situáciu tých ľudí. Čiže podľa mňa ešte veľa ľudí proste za prvé má úspory, za druhé proste ak. Samozrejme, predpoklad, že nejaká časť, asi neúplne malá časť ľudí možno aj príde, bohužiaľ, teda vplyvom tej situácie o prácu, keďže proste veľa firiem jednoducho bohužiaľ nemalo nejaké možnosti alebo nejaké predpoklady na to aj ústať takúto zložitú situáciu. Ako verím, že ich je čo najmenej, ale teda snažím sa byť také realistické, že naozaj určite budú biznisy, ktoré to jednoducho ovplyvnilo do tej miery, že proste boli nutené nejakým spôsobom buď skončiť alebo výrazne teda obmedziť svoje aktivity. Čiže ja by som očakával, že tie ďalšie mesiace budú také tie, ktoré ukážu nejaký ten reálny dopad ako keby na tú ekonomickú nejakú stránku vôbec tých spotrebiteľov a vôbec nejakú bonitu. Hej. Čiže uvidíme, ako sa budú vyvíjať ďalšie nejaké 2, 3, 4 mesiace. Samozrejme bude závisieť, ako sa bude celková situácia v ekonomike a nielen na Slovensku, ale aj teda v iných krajinách, keďže teda to má samozrejme dopad aj na veľkú časť tej zamestnanosti, by som bol na Slovensku a tých iných, takže, takže ja by som určite hovoril, toto bol taký opatrný, že ako to bude ďalej a budeme to samozrejme sledovať.
Jasné, takto. Ja by som to len upresnil. čítajúc aj všetky ekonomické prognozy a podobne, tak predpokladá sa, že bude prudký pad dole a prudký náraz hore. Uvidíme, ako rýchly bude ten nárast. A skôr ja som predpokladal, že tí ľudia budú mať väčší strach už aj na začiatku a že toto vôbec nebudú akože nakupovať. Hej. Myslím si, že keby tá situácia trvala ešte výrazne dlhšie, tak potom začnú mať aj samotné e-shopy problém s celkovou dokúpyschopnosťou toho obyvateľstva. A tak verím, že vzhľadom na to, aké sú aktuálne opatrenia u nás, dúfajme, že čím skôr eliminujeme všetky tie ekonomické straty.
Myslím, že možno doplne len taký možno najdôležitejší trend z toho celého, teda pre ten biznisový nejaký pohľad na ten e-commerce trh, a to je tá akcelerácia všetkého. Je, že v princípe tak veľa vecí, ktoré aj sa očakávali, typicky napríklad väčší podiel práve nákup potravín na možno drogerie, týchto FMCG, nazvem to, keby toho segmentu online, to sa v podstate očakávalo aj v zahraničí ten trend, čiže len sa to týmto ako keby extrémne zaakcelerovalo. To isté, to potom má samozrejme dopad na vývoj tých samozrejme e-shopov a veľa vecí, ktoré presne možno sa plánovali dlhé roky a kde boli v šuflíku a odrazu proste sa to vyťahlo a muselo sa to zrealizovať behom pár týždňov. Hej. Typicky, ako si aj samozrejme naznačil, je logické, že retailoví hráči, ktorí jednoducho nemali, alebo teda mali teda predaní zatvorené, tým pádom v podstate išli so svojimi príjmami, alebo teda obratmi na nulu prakticky v tom offline, tak jednoducho nemali inú možnosť, ako sa akože extrémne rýchlo nejakým spôsobom preorientovať na ten online, či už aspoň v tej podobe, ako si ty spomínal, tých odberných miest, alebo teda eventuálne plnohodnotných e-shopov, čo sa ale, treba povedať, pri veľkých hráčoch sa nám veľmi ťažko rieši za pár dní, nebo aj za pár týždňov zbúchať teda nejaký fakt relatívne kvalitný e-shop, aby to nebolo vo finále kontraproduktívne, tak určite nie je jednoduché, že ty to asi môžeš potvrdiť z vlastnej skúsenosti.
Jasné, ako toto môžem len potvrdiť, tam ten e-shop proste pre veľkú firmu urobí za 4-6 mesiacov najmenej, takže tam nejaký rýchly prerod nie je možný, ale v podstate áno, súhlasím s tou akceleráciou, že proste všetci išli do režimu, že hneď musím niečo riešiť, ja nemám na to čas, lebo tá situácia je fakt, že kritická.
Hej. Ale mne to bolo tak, že možno tie prvé týždne bolo fakt, že taká paralýza, lebo vlastne nikto nevedel, čo sa deje a kým vôbec sa pamätali, tak to nejaký čas trvalo, ale teraz už v podstate tým každým tým týždňom nejak sa ľudia viacej na tú situáciu podľa mňa adaptovali, či už ako keby konzumeri, či už teda obchodníci a teda podnikatelia, tak musíme s tým žiť, je to tu, čiže prijali sa proste opatrenia, veľa šopov, čo som bol fakt prekvapený, ako rýchlo sa dokázali preorientovať, čo týka sortimentu, hej, že naozaj, keď boli v segmente, kde proste ten dopyt išiel dole, tak naozaj boli pomerne rýchlo schopní fakt preorientovať sa na tie extrémne dopytované položky, ako boli práve tie rúška, alebo proste tá dezinfekcia a tieto veci. Až niekedy ma to teda prekvapilo, kto všetko vlastne predáva tieto veci, ale je to ako správne podľa mňa rozhodnutie, hej, tak v momente, keď nemáš ten obrat, tak
určite
proste jednoducho je rozumné ako keby reagovať na ten dopyt a na tie produkty, ktoré nie sú teda dostatočne pokryté na tom trhu, takže verím, že to postupne nejako ako keby zastabilizuje. Samozrejme očakávam, že z tohto obdobia niektoré ako keby trendy zostanú dlhodobo, hej, presne si naznačil, hej, že časť tých ľudí, ktorí možno doteraz nenakupovali online, teraz to vyskúšali, teda verím, že mali dobrú skúsenosť, aj keď samozrejme hovorím, že boli aj veľkí hráči, mali svoje problémy. A sám som si to vyskúšal v prípade Alzy, že naozaj nie vždy všetko tam je v tomto období, hej. A za posledné mesiace naozaj viac ľudí aj v mojom okolí, keď som si robil taký prieskum, tak mali trošku problémy s tými dodávkami a odberné miesta boli, a tie Alza boxy boli tam preplnené, proste bol problém si tam vôbec v nejakom rozumnom čase vyzvinúť tú zásielku, lebo proste už o deň a pol tam proste nebola, hej, alebo tlačili extrémne na to, aby sa to tam točilo ten tovar. Tak teda verím, že ale predpokladám, že nejaká časť ako keby tých toho trendu zostane aj dlhodobo, aj po skončení vlastne, alebo v skončení. No, uvidíme, vlastne bude ten dlhodobý stav.
Jasné, rozumiem. Načrtol si jednu tému, a to v podstate prioritovanie toho predaja, keď biznisu niečo klesne, tak ide riešiť niečo iné. Čo podľa teba vo všeobecnosti majú robiť e-shopy na to, aby sa teraz udržali na trhu? A jedno, že či sú to v podstate nové alebo existujúce?
Tak v prvom rade musia aktívne riešiť situáciu, hej, čiže nečakať niekde doma, že ako sa to vyvrbí a čo z toho vlastne vo finále vyplynie, ale naozaj aktívne si zanalýzovať, zauditovať, ak nemajú pod kontrolou možno úplne 100% svoj cashflow, svoje finančné nejaké toky, nejaké finančné plány, alebo ako mám takú skúsenosť, aj to aj možno trošku také pochopiteľné, že naozaj veľa malých shopov proste nemá nejaké finančné plánovanie, veľakrát tie shopy vznikajú ako nejaké rodinné firmy, ako nejaké hobby projekty, vo finále sa to rozvinie na nejaký akože reálny biznis, ale nie vždy tí ľudia majú objektívne teda nejaké možno aj podnikateľské či už vzdelanie, alebo teda nejaké také možno zmýšľanie, veľakrát sú špecialisti na nejaký segment, na nejaké produkty, ale neviem, či teda sú takí tí možno echtovní, by som povedal, manažeri, podnikatelia, takže tým už treba pomôcť, alebo skôr mali by si nechať pomôcť práve s tými financiami, lebo vo finále rozhoduje proste cash flow, hej, a keď jednoducho tie peniaze tam nie sú a nebodaj aj teda ten podnikateľ nemá nejaké možnosti ako s tú situáciu vykryť, tak samozrejme má obrovské problémy. Hej. Čiže v tom momente to musí mať dopad na samozrejme jednotlivé, za prvé investície, hej, to si myslím, že sa ako prvé nejakým spôsobom frízovalo, hej, čiže investície či už do rozvoja nejakého e-shopu, alebo do nejakých, ja neviem, nových predajní, alebo do čohokoľvek, hej, akékoľvek v podstate rozvojové aktivity. Určite v tých prvých týždňoch teda predpokladám, že väčšina tých podnikateľov nejakým spôsobom obmedzovala a až postupne teda, ako sa situácia stabilizuje, tak možno to znovu nejakým spôsobom do tohto nabiehajú. Takže v prvom rade by som si dal do poriadku financie, akých teda nemám, a nastavil si naozaj oveľa lepšie nejaké reportingy, ideálne možno na dennej báze, aby som proste vedel, ako som na tom ideálne v ten deň, alebo ideálne teda mal nejaký samozrejme plán, podľa ktorého idem, a mám viaceré možno nejaké scenáre, lebo tá situácia momentálne nikto nevie samozrejme, čo bude o 2-3-4 mesiace. Takže rátať s viacerými nejakými scenármi, vedieť, ak teda sa udeje tento scenár, čo idem vlastne robiť, akým spôsobom budem možno musieť škrtať náklady, či už sa týka, hovorím, tých investícií v lepšom prípade, v lepšom prípade eventuálne aj teda bohužiaľ ľudí, hej, čiže určite sú momentálne ako keby firmy dotlačené do týchto úvah a rozhodnutí, takže každý samozrejme sa bude snažiť nejakým spôsobom ustať tú situáciu a teda ideálne v čo najlepšie nejaké kondícii. Takže určite financie je taká číslo jedna. Hej, proste ak sám v tom, by som povedal, ak ten majiteľ toho e-shopu sám v tom nie je nejak doma, určite si nechať poradiť, sú na to proste špecialisti, finanční manažéri alebo teda aj konzultanti rôzni, ktorí vedia sa na to pozrieť, urobiť nejaký taký rýchly audit toho celého, pomôcť to celé možno nastaviť do budúcnosti, lebo to nie je teraz, že kvôli korone teraz treba mať upratané financie, ale naozaj treba mať ich nastavené a teda mať v tom nejaký systém na dlhodobo, aby fakt človek vyvaroval nejakým prekvapeniam a vôbec ako reálne vedel v podstate, aká je tá jeho ziskovosť, lebo mám tiež takú skúsenosť, že veľakrát e-shopy fungujú tak nejako, by som povedal, intuitívne, proste generujú obraty, funguje to, zamestnávajú nejakých ľudí, ale vo finále, ako keby tam nie je úplne možno nejaký jasný plán, že teda kedy, za akých podmienok, za akej situácie sa dostane do toho zisku, čo preto musím urobiť, či už čo sa týka marže, alebo čo sa týka proste marketingu. Moja skúsenosť taká, že veľakrát e-shopy, hlavne malé, teda nepracujú s nejakými metrikami, ale proste PNO, hej, že ako keby veľakrát úplne nevedia vlastne, ako si spočítať, že koľko si môžu investovať do získania, a teda dovoliť investovať do získania jedného zákazníka. Mm-hmm. Čiže tieto všetky nejaké základné také kalkulačky, by som to nazval, mať zmáknuté, ak nemajú, tak nejak sa v tom začať veľmi rýchlo ako keby vzdelávať. Lebo vo finále všetko, čo robím v tom e-shope, má dopad na tie financie a tie financie vo finále rozhodujú, že či teda rastiem, alebo či ma to vôbec baví, by som povedal, hej, lebo v momente, keď jednoducho makáte a poznám tú situáciu, lebo tiež budem firmu 13 rokov, tak a pracujem s veľa samozrejme majiteľmi e-shopov aj v rámci nejakého mentoringu, tak viem, že proste tam to jednoducho či skôr či neskôr, keď to nezačne reálne zarábať proste peniaze, myslím, ten naozaj reálny zisk, nielen teda obrat, tak jednoducho to vás to prestane baviť. Hej, proste to logické, je to jednoducho nejaká odmena za tú energiu a za ten effort, čo do toho dávate, a v momente, keď tam ten výsledok proste nedostavuje niekoľko rokov, tak jednoducho nastupuje nejaká sklama, nejaká frustrácia a potom už hľadáte možno nejaké iné možnosti, hej, ako vôbec nejakú inú aktivitu eventuálne. Hej. Čiže tie financie, by som povedal, také číslo jedna, samozrejme zauditovať si, že nejaké marketingové kanály, hej, to spadá do tých financií, aby som vedel, či investujem efektívne, typicky, ja neviem, zauditovať si porovnávače, Google Ads, neviem, Facebook Ads, možno nejaký affiliate marketing, všetky nejaké marketingové kanály, ktoré využívam, zvážiť si, do čoho dávam aké investície, spočítať si nejakú návratnosť, samozrejme sledovať to v čase, lebo teraz počas tej krízy, nazvime to teda, tak naozaj veľmi zásadne sa zmenil aj ako keby výsledky kampaní. Aspoň mám takú nejakú skúsenosť, aj teda informácia, dáta, že nejaká časť inzerentov sa v tom období v podstate buď stiahla úplne z niektorých reklamných systémov, alebo nech sa obmedzila tie svoje budžety, logicky, lebo aj tie veľkí hráči, ktorí, dajme tomu, nestihali obospodarovať, teda uspokojovať ten dopyt a možno tá logistika, tam bolo to úzke vrdlo, tak pochopiteľne nedáva ani zmysel, ako keby držať ten marketing na nejakej hladine, znížili či už nejaké bidy v rámci, či už porovnávačov, alebo teda Google Ads, tým pádom si znižili ako keby tie pozície, objem toho trafiku, a tým pádom sa ako keby trošku uvoľnil, by som povedal, na predpokladám, že na, teda dočasne to bude, na nejaký reklamný priestor, kde v podstate potom za relatívne možno lepších podmienok ste vedeli inzerovať. Čiže v zásade z toho, čo som aspoň teda videl, prinieslo to vlastne nejaký keby aj instantný nárast ROAS, čiže nejaké návratnosti tých investícií, za rovnaké peniaze ste odrazu boli schopní generovať možno viacej obratu, viac teda návštevnosti, takže všetky tieto veci mať nejakým spôsobom mapované. Samozrejme, ak shop nepracuje, či aspoň so základným nástrojom, aké Google Analytics, tak toto je tiež taká vec, ktorú akože ASAP začať riešiť, aby som proste ako majiteľ alebo teda nejaký manažer toho e-shopu proste fakt sledoval na dennej báze tie čísla, alebo v krajnom, alebo teda v horšom prípade sme nejaké týždenej, hej, a sledoval tie kanály, miery konverzie, obraty, a proste mal pod kontrolou ako keby ten hlavný message podľa mňa je ako keby mať tú riadiacu väžu, aby ten e-shop som reálne riadil a kontroloval a proste a nielen čakal ako keby zvonku na tie externé faktory, čo sa stane a čo príde. Takže toto by som si určite zauditoval. No a samozrejme každú jednu nákladovú položku, hej, tak je to obdobie, kedy reálne proste ten cashflow je kľúčový, čiže zauditovať všetky nákladové položky, či tam nie sú nejaké zbytočné veci, typicky možno nejaké nástroje online, ktoré síce mám zaplatené, ale ich nevyužívam. Hej. Alebo čokoľvek, to už sa môže týkať priestorov, ale hlavne mám tak skúsenosť, že veľkú časť tých nákladov samozrejme tvoria za prvé ľudia a za druhé teda marketing, hej, čiže a prípadne ten development, ak to sú nejaké stredné väčšie e-shopy, ktoré kontinuálne investujú do toho vývoja, čiže situácia každého e-shopu je samozrejme iná, hej, ale tak treba ísť proste racionálne položku po položke a povedať si, čo si môžem dovoliť nejakým spôsobom zoptimalizovať a čo nie.
Ďakujem. Čiže v podstate, aby som to zhrnul, toto bolo nejaké finančné riadenie, ktoré je proste alfa a omega, bez tohto nemá zmysel riešiť nič ďalšie. Ja by som k tomu to len doplnil, že v podstate aj firmy, ktoré majú finančné riadenie nejakým spôsobom toho e-shopu dobre zmaknuté, tak určite by mali sa na tieto data dívať častejšie, hej, lebo typicky to vyhodnocujú na nejakej dvojtýždňovej mesačnej báze, ale v podstate teraz aj v tých reklamných systémoch, presne ako hovoríš, oni zo dňa na deň ti odpadne x inzerentov a zrazu zistí, že tá cena za klik je štvrtinová, hej, chcem to využiť, nechcem to využiť, čiže ja by som len doplnil, že keď už tieto data aj mám, tak vyhodnocovať ich ideálne na dennej alebo týždennej báze, proste aby si eventuálne videl aj tie diery na trhu. Dobre, a v momente, keď ten e-shop má nejakým spôsobom zabehnuté toto finančné riadenie, tým, že zrazu vzniká veľmi veľa konkurentov. Čo si myslíš, že tie e-shopy by kvázi mali robiť na to, aby minimálne o tie pozície neprišli? Hej? Čiže vychádzame z predpokladu, že ten e-shop nemá finančné problémy, čiže minimálne si drží to, čo mal teraz, ak náhodou trochu alebo viac nerastie podľa toho, že z aké kategórie. Čo si myslíš, že tie e-shopy by mali robiť, keď zrazu majú násobne viacej konkurentov?
Ja si myslím, že je aktuálna situácia v podstate na aj možno prehodnotenie toho produktového nejakého portfólia zamerania tých e-shopov. Vím, že sa tá situácia vlastne keby dynamicky vyvíja, dynamicky mení a ako si je povedal, prichádzajú tam noví konkurenti, tak pracovať, možno vedieť pracovať s nástrojmi, ako je možno nejaký marketing miner alebo proste vôbec ten keyword v Google Ads alebo nejaké Google Trends, proste ako keby snažiť sa trošku pozerať sa za roh, by som povedal, a pozerať sa možno na horizont pol roka, roka, dva roky, čo sa deje, čo sa bude diať. A vedieť si zanalizovať v podstate, nasypať tam si či už nejaké kategóriové, nazvem to kľúčové slovo, alebo nejaké produkty, alebo značky, hej, možno zamyslieť sa nalazať nad tým, že aký je ten dlhodobejší dopad, lebo ako jasné, jedna je nejaká vec, nejaká taká operatívna, že teraz proste vznikla nejaká situácia, poďme rýchlo ako keby zalepiť nejakú dieru a predávať rúška, hej, ale to nerieši, to nie je dlhodobá stratégia, čiže skôr sa na to môžeme skúsiť pozrieť nejako tak strategickejšie. A hovorím, zanalizovať si alebo možno zastaviť sa trochu, ja viem, že teraz to je ťažké, hej, lebo každý proste rieši operatívu a každý rieši nejaké také fakt dennodenné aj problémy, aj nejaké teda také krízové situácie, čiže v takomto momente sa samozrejme ťažko rieši niečo vizionárske, niečo strategické, ale napriek tomu teda, keď sa podarí tú situáciu tak zastabilizovať, teda verím, že tie e-shopy viaceré teda majú situáciu stabilnú a naopak možno ich to práve vyboostovalo a možno práve pozerajú sa, že čo ďalej, tak určite no, pozrieť sa aj na ten celý svoj za prvé segment, čiže je dobré priebežne aj možno si urobiť nejakú takú, nazvem to SWOT analýzu, jednak samozrejme mojej vlastnej firmy, čiže nejaké silné stránky, slabé stránky, nejaké príležitosti a hrozby, takéto klasické, čo sa nás učí na vysokej škole, ale je to fakt užitočná vec, lebo vás to prinúti nejakým spôsobom sa zastaviť a pozrieť sa na ten trh, či už teraz z pohľadu vášho vlastného biznisu, ale zároveň pozrieť sa na konkurentov. To presne, ak si povedal, hej, a akí noví hráči tam sú, aké možno z toho vyplývajú pre mňa veci, aké rizika, aké nové príležitosti vznikajú. Čiže skúsiť proste si fakt vyčleniť nejaký čas aj na takéto strategické plánovanie a strategické rozmýšľanie, ak nie som toho možno schopný sám, že fakt som, lebo tiež mám skúsenosť s tým, že taká nejaká tá slepota prevádzková, alebo ak to nazvať, kde si ponorený v biznise na toľko, že vlastne nevidíš, ako keby, ako sa to hovorí, nevidíš pre stromy, nevidíš les. Tak jednoducho niekedy je dobré možnosť aj prizvať nejakého externého, či už konzultanta, rôzne sú tu firmy, aj teda ľudia, ktorí nejakým spôsobom takto pomáhajú strategickejšie. Takže raz za čas je podľa mňa dobré takto minimálne skonzultovať a eventuálne zapracovať na nejaké také možno väčšej inovácii. Takže to toľko nejaké také moje postrehy k tomuto.
S týmto absolútne súhlasím, ja to vidím v rámci toho, ako my navrhujeme tie e-shopy, tak v rámci predtým ešte než začneme samozrejme vyvíjať, tak dávame dosť konzultácie, čo sa týka toho biznisu pre tie e-shopy, takže vidím, že kvitujú kvázi externý pohľad, takže v podstate potvrduje to tú prevádzkovú slepotu, čiže a urobiť si možno nejakú jednoduchú svodku. Čo za nás ja vidím ako veľmi dôležité je pracovať s existujúcimi zákazníkmi, lebo v podstate zabehnutý e-shop v porovnaní s akýmkoľvek novým e-shopom má už nejakú zákazníckú bázu a v podstate, keď máš tieto dáta a máš ich nejakým spôsobom dobre spracované, tak otvára ti to príležitosti, hej, na kadejaké opakované nákupy a podobne, hej, zistiť periodicitu toho, ako často tí ľudia od teba nakupujú, čo nakupujú, aké komplementárne produkty ich môžeš ponúknuť a podobne, hej, čiže nejaký e-shop náhodou má akože znížené tržby, ale je zabehnutý niekoľko rokov a má stovky tisíce, 10 000 zákazníkov, tak v podstate toto je jedna z prvých vecí, ktorú by som začal riešiť. Vo všeobecnosti je výrazne jednoduchšie v podstate reaktivovať existujúceho zákazníka, ktorý už u teba niekedy nakúpil a má najväčšiu pravdepodobnosť s tebou dobrú skúsenosť, ako získavať stále nových. Aj keď, ako si sám povedal, áno, aj my registrujeme to, že v podstate tie mediálne budžety sú celkovo akože poznižované. To znamená, že nákladnosť tých akvizičných kampaní je vo všeobecnosti nižšia. Hej. Čiže, ako hovorím, depends, každý segment a každá vertikála je iná. Čiže sledovať toto, hej, že či mi klesajú ceny za klik alebo stúpajú, čo s tým chcem robiť, či nechcem radšej pracovať s existujúcimi zákazníkmi. Takže v podstate mali by takýmto nejakým spôsobom prioritizovať. Hej. Čiže ja som by som sa tých nových konkurentov nebal a áno, určite by som ich sledoval a snažil sa inšpirovať, že s čím novým reálne prichádzajú. Lebo v podstate tým, že musíš teraz rýchlo priniesť niečo na trh, tak tam nemáš čas riešiť nič iné, ako ísť po tej podstate, hej? Čiže v podstate po tej esencii toho reálneho gra, toho biznisu. Takže aj tí zabehnutí hráči, ideálne, ak to vedia sami a ak nie, tak s tým konzultantom by mali kvázi sú na časí zanalizovať aj novú konkurenciu. Takže
Poznam dobrú vec, to správe tá retencia, tie opakované nákupy. Súhlasím s tým, že to je alfa omega v zásade aj ziskovosti e-shopov, hej? Čiže naozaj vidím aj dlhodobo, keď konzultujem s e-shopmi, že naozaj tá schopnosť toho e-shopu proste mať teda lojálnych zákazníkov, ktorí nakupujú opakovane, finologicky prináša zvýšenú ziskovosť tomu e-shopu, keďže v momente, keď teda dokážem toho zákazníka zasiahnuť cez nejaké kanály, ktoré mám plne pod kontrolou a neplatím za ne, ako keby povedzme pay-per-click alebo nejakým takýmto modelom, tak je jasné, že tá marža na takejto objednávke je vyššia. Takže toto úplne potvrdzujem a samozrejme, ak máte taký sortiment, super. Viem, že veľa shopov možno práve v tomto období malo toto si uvedomiť, že či mám taký sortiment, ktorý jednoducho sa kúpe opakovane. A ak nie, tak podľa mňa je ako keby taký dobrý čas tiež sa porozmýšľať nad tým, že či neviem zaradiť do portfólia nejaké možno doplnkové súvisce produkty, ktoré už sa dajú kúpať opakovane. Hej. Lebo predsa len tak, keď predávam, neviem, kosačky, tak asi si nekúpim kosačku každý rok. Hej. Čiže ako dávam ako príklad, hej, že v tomto momente sa mi dalo zmysel rozmýšľať nad nejakými doplnkovým sortimentom, ktorý je pre tú moju cieľovku, ktorý ale viem predávať opakovane. Hej, lebo proste pri tých opakovaných nákupoch, to je tá alfa omega tej ziskovosti vo finále, čo tiež si myslím, že veľa shopov nejak možno si úplne neuvedomuje, hej, že snaží sa ako by stále naháňať nový trafik a vo finále tá ziskovosť je tam povedzme, že veľmi nízka. Hej, takže potvrdzujem to, čo si povedal.
Jasné, čiže tam znova, k tým zákazníkom ešte máte pod kontrolou tie dáta, hej, že koľko ma stojí nákup nového zákazníka, koľko ma stojí nákup opakovaného zákazníka. Či náhodou nerobím to, a toto sa, ja vidím, že u našich klientov to deje, že v podstate cieľia aj akvizičné kampane PPCčka na všetkých, hej, čiže nejakým spôsobom si nevylučujú publika súčasných zákazníkov a nie je nič horšie, ako keď ja u teba trikrát nakúpim, ale trikrát som prešiel cez PPCčko a trikrát sme zaplatili proste fičko Google, hej, akože na toto tiež veľa e-shopov si nedáva pozor. a v podstate ten marketingový mix majú taký veľmi agresívny a môže sa im dať v podstate aj toto. Napadá ťa ešte... Dobre, teraz sme v podstate povedali si o tom, že to finančné riadenie alfa a omega, že bez toho nemôžeš kvázi nič. Prešli na to, že kvázi akým spôsobom sa udržať na trhu. A skúsme sa pozrieť ešte na segment tých e-shopov, ktoré veľmi rastú. Hej, že stovky percent. Drogéria, potraviny, čokoľvek. Hej, čiže rastiem. A ako mám ďalej rast, keď sa mi momentálne darí? Hej, čiže čo by si ty takýmto e-shopom odporúčal?
Ja by som hlavne sa zamyslel nad tým, či to je, či ten rast je krátkodobý, hej, to naozaj vplyvom nejakej proste mimoriadnej situácie a teda dá sa očakávať, že behom niekoľkých týždňov sa to nejakým spôsobom zastabilizuje, klesne to na nejakú výrazne nižšiu hladinu, čo v tejto chvíli sa ťažko asi predpovedá, lebo naozaj nikto asi nevie povedať, že aká časť tých ľudí, ktorí si zvykli teraz nakupovať nejaké FMCG, proste segmenty online, že či naozaj zostanú pri tom aj dlhodobo, alebo nie. Ale v každom prípade nebavili sme sa vlastne ešte vôbec o samotných e-shopoch a weboch, teda tých e-shopov. Takže vo finále je fajn, ako keby chytiť nejakú vlnu, ale tak samozrejme je to väčšinou nejaká dočasná situácia, kedy do toho segmentu sa keby ďalší konkurenti nejakým spôsobom do toho segmentu dá vstúpia. Čiže v tom momente samozrejme začnú už rozhodovať také tie štandardné veci, ktoré aj v takomto dlhodobom strategickom boji teda medzi e-shopmi vyhrávajú, čiže určite by som sa zameral na aby som bol kvalitu samotnej tej služby a toho e-shopu, hej. Čiže ak teda som spustil narýchlo nejaký e-shop možno na nejakom krabicovom riešení, príklad, áno, je pravdepodobné, že mi to bude stačiť nejaký čas a že na to môžem fungovať, ale samozrejme potom zase začne byť tá otázka, že či teda viem s tým keby aj nejaké väčšie objemy objednávok nejakým spôsobom efektívne spravovať, hej. Či už sa týka nejaké automatizácie, napojenie nejaké externé systémy, ERPčka, fakturáciu na logistické nejaké teda moduly a logistické nejakých partnerov, tak čiže skôr či neskôr znovu to ako keby podľa mňa v tých segmentoch sa to tak nejako utrasie a teda bude sa treba zamerať na tú kvalitu toho samotného webu, samozrejme spolu, či už nákupného procesu, obsahu, dizajnu, aj teda tej použiteľnosti a potom vo finále aj tej zákazníckej nejakej skúsenosti, čiže nejaký support a proste od A po Z ako keby celý ten nákupný proces.
Jasné. Ja čo mám zase skúsenosť od našich klientov, tak v podstate násobné objemy ukázali slabé miesta v ich procesoch, hej, že v podstate kde by potrebovali posilniť, že či to je sklad alebo či to je komunikácia s dodávateľmi, ako rýchlo dodávajú produkty a podobne, čiže ja by som určite tým e-shopom odporúčal urobiť si nejakú retrospektívu toho obdobia, čo bolo počas korony, lebo teraz všetci riešia operatívu primárne a veľmi ťažké teraz zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že čo a ako, ale nejakým spôsobom si to potom vyhodnotiť. Pozrieť sa tiež na tie dáta, že či tí zákazníci zostali alebo nezostali. Ale v momente, keď už niekto u teba robil tú jednu objednávku, tak nejakým spôsobom s tým ďalej pracovať a snažiť sa ho proste spraviť z toho lojálneho zákazníka. A určite sa nedá povedať, že všetci zostanú, ale zároveň si myslím, že sa nedá povedať, že ani nikto nezostane. Takže nájsť tú hranicu toho, že OK, mám tu nejaký segment zákazníkov a idem s nimi ďalej pracovať.
Ešte možno by som doplnil, že čo si myslím, že bude ďalej na Slovensku sa rozvíjať a veľmi sa to nehovorí možno pri malých shopoch, pri stredných, možno čiastočne pri veľkých, tieto už riešia, teda vo väčšine prípadov, alebo teda v časti prípadov, to je nejaká automatizácia toho marketingu. Čiže a teda to súvisí vlastne s tou prácou s tými dátami o tých zákazníkoch a celkovo teda s zvyšovaním vlastne tej nejaké lifetime value, čiže nejakej hodnoty zákazníka pre tú firmu v nejakom čase. Čiže vznikajú tu nástroje, ale proste Exponé a nejaké ďalšie, hej, ktoré možno nie sú až také cenovo náročné. Nedávno som stretol nástrojom Upsys, ktorý tiež to nejakým spôsobom má nejaké svoje aktivity. Čiže toto je tiež plná dobrá téma, o ktorej sa málo hovorí. A to je teda vôbec celkovo, ako zautomatizovať ten marketing, lepšie pracovať teda s tými dátami o tom konkrétnom teda zákazníkovi, nielen teda nejako masovo hromadne, ale naozaj teda ako teda zvyšovať tú hodnotu toho zákazníka v čase, ako ho crosselovať, proste upsellovať a tak ďalej. Hej. Čiže všetko s cieľom nejakým spôsobom zvýšiť tú jeho retenciu, alebo v finále aj lojalitu tej firme.
Napte ešte niečo k tomu, že ako si udržať zákazníka aj počas momentálnej situácie?
Ja si myslím, že tam...
Prepač.
Možno sa nebavili o tej komunikácii. Hej. Jedna vec je proste, že mám nejaký e-shop, ktorý predáva, doručuje. Druhá vec je, že som si istý, že vo veľa segmentov, veľa e-shopoch proste vznikali nejaké problematické situácie, či už vplyvom dodávateľov, vplyvom proste logistiky, kuriérov, ako fakt vznikla extrémne neštandardná situácia na trhu, čiže bez pochyby sa diali podľa mňa pri... Ako, bol by som rád, keby som videl e-shop, ktorý fungoval aj v tomto období úplne totálne bezchybne, aj od A po Z, teda aj s kuriérmi, ale však verím, že takí sú, ale teda viem, že veľa e-shopov teda malo nejaké komplikácie. Čiže podľa mňa tam je veľmi dôležité nejakým spôsobom tá komunikácia s tými zákazníkmi, vedieť si priznať chybu, vedieť sa nejakým spôsobom ospravedlniť, vedieť im možno nejak si ich ako keby získať nejakým možno promokódom, ale v prvom rade teda fakt tá komunikácia, aby keď sa stane nejaká chyba, naozaj tam bol nejaký ten ľudský prístup a reálne fakt ten zákazník mal ten pocit, že OK, že chyba sa stane, však vieme, aká je situácia, len teda, aby to ten shop nejakým spôsobom vôbec odkomunikoval a správne odkomunikoval. Lebo vo finále to môže byť príležitosť, ako keby z toho zákazníka udržať a eventuálne si ho získať na dlhodobejšie, lebo keď sa to správnym spôsobom komunikuje, teda aspoň moja skúsenosť je taká, že naozaj chyba niekedy môže byť nejaká príležitosť, ako keby si vybudovať paradoxne lepší vzťah s tým zákazníkom.
Toto môžem podpísať. Ďakujem. Celkovo na globálnom trhu teraz vzniká nová kategória tzv. New Essentials, čo sú v podstate produkty, ktoré pomáhajú zákazníkom nejakým spôsobom ostať doma, rôzne fitness pomocky, kancelárske potreby, kozmetika, produkty pre bývanie, proste niečo, čo si robil predtým napríklad vo fitness centre, tak nepôjde si teraz do fitka zacvičiť, lebo je pochopiteľne zatvorené, ale dáš si možno nejaký online kurz alebo nejaký subscription, hej, že s niekým cvičíš. Mm-hmm. A čo si o tomto trhu myslíš reálne ty, ako to hodnotíš? Mm-hmm.
Ako podľa mňa to je ako prirodzená nejaká také podnikateľská reakcia, je to ponúka dopyt, aj proste jednoducho vznikla nejaká situácia a ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom šikovní, vedia sa rýchlo nad tým zamyslieť, vedia tam nájsť tie oportunity a sú schopní pomerne rýchlo nejakým spôsobom sa adaptovať, vytvoriť nejaké produkty, služby, ako prečo nie. Hej, čiže pokiaľ proste má to svoju prídenú hodnotu, má to svoju kvalitu, má to svojich zákazníkov a myslím si, že to kľudne môže týmto smerom rozvíjať. Netrúfam si priznať sa odhadnúť, že teda hovorím, že či ľudia teraz dlhodobo, a to, že cvičili teraz 2 mesiace doma, či budú dlhodobo cvičiť doma. Myslím si, že skôr sa radi vrátia naspäť, alebo nie to len to, že si zacvičím, ale som možno aj v nejakej komunite ľudí a proste mám z toho nejaký taký user experience. Čiže to isté, povedzme, nejaké online proste vzdelávanie, eventy. Hej, ako samozrejme, v prvom situácie nemám inú možnosť, tak proste idem na ten online event, pozriem si takýto webinár, hej, ale tak vo finále si myslím, že zase veľa ľudí jednoducho majú radi ten fyzicky nejaký nazvem to teda kontakt alebo teda nejakú interakciu, takže myslím si, že samozrejme tie eventy, keď sa teda bude to samozrejme 100% bezpečné, teda fyzicky znovu nechcem sa stretávať, tak znovu budú radi chodiť na e-commerce konferencie a rôzne workshopy a tak ďalej, takže berem to tak akože pragmaticky, proste áno, pokiaľ sú tu nejaké takéto príležitosti, má podnikateľ nejaké predpoklady na to ich proste kvalitne uspokojiť, tak je samozrejme keby biznisovo logické, hej, že teda by sa malo to nejakým spôsobom pokúsiť, ak teda má na to aj kapacitu a zdroje teda a čas. A či to bude dlhodobý nejaký trend, to ako netrúfam odhadnúť. Ako, určite berem dočasný stav ako skôr taký dočasný, z ktorého a časť samozrejme toho, možno tej zmeny toho správania sa tam udrží dlhodobo, ale asi nikto nevie povedať dneska, že ako veľká časť.
Jasne, ďakujem. Máš prehľad o tom, že či ľudia využívajú teraz počas korony na nákupy mobily alebo tablety? Alebo všetci stále na počítačoch?
Ja som si pozeral tie dáta aj na Price Money, aj teda u viacerých klientov. A priznám sa, že nevidel som tam nejaké veľké pohyby v tomto smere. Hej. Čiže možno, že áno, robili ľudia prevažne z domu, možno by to nahrávalo teoreticky tým desktopom, ale videl som tam akože nejaký malý nárast ako keby mobilného, ako keby trafiku, že malé zvýšenie za relatívne krátku dobu, ale nebolo to nič, proste 10%, boli skôr nejaké jednotky percent. A zároveň si myslím, že to veľmi oborovo akože orientované, spíte oborovo závislé táto nejaká štatistika, čiže sú proste segmenty, kde jednoducho bez problémov nakúpiť na tom telefóne, hlavne keď to je nejaká menšia hodnota objednávky, alebo je to niečo naozaj typu proste potraviny, ktoré si naklikáš v nejakej proste mobilnej appke alebo niečo podobné a stále si myslím, že aspoň teda tak nejak to dlhodobo nejak sledujem, že také nejaké fakt drahšie veci, alebo kde jednoducho, tak nejak psychologicky neviem, potrebuješ sedieť za tým počítačom, tak sa väčšinou kupujú cez desktop, ale to tiež sa podľa mňa bude časom meniť, hej, že naozaj ten mobil sa stane úplne plnohodnotným keby nákupným tým nástrojom, by som teda bol.
My máme úplne rovnakú skúsenosť, že nevidíme nejaké drastické narasty mobilov alebo tabletov. Naopak stále platí ten niekoľkoročný trend, že tie mobily v priemere stále rastú. V každom segmente iným spôsobom, ale rastú. Máme klientov, kde 80% trafikuje z mobilu. Takže v podstate tam tá mobilná verzia na to, aby bola použiteľná, X-friendly, rýchla, je úplne must have. Ale vzhľadom na koronakrízu tiež nevidujeme nejaké výrazné výkyvy.
Dávam mi to ešte prepáč, skočí možno zmysel vtedy, keď naozaj ide o nejakú rezerváciu alebo odber na nejakých odberných miestach, kde možno si v teréne, hej, že, že fakt vie, že majú naozaj sklady, ktoré sú fakt veľmi flexibilné, vieš ten tovar, povedzme, že v teréne aj zarezervovať, hej, nejakým spôsobom, alebo respektíve objednať a rovno si po ňo niekam ísť, tak akože áno, tam je logické, že ten podiel toho mobilného trafiku bude proste dominantný výrazne, ale hovorím, je to veľmi akože individuálne toho, že čo konkrétne predávate.
Dobre, vidím, že nám pribúdajú aj otázky na YouTube, tak ja dám nejakú poslednú za mňa. Skús nejak zhrnúť, že čo nás podľa teba čaká po koronakríze, ako sa na to vieme pripraviť? Budú ľudia stále viac a viac nakupovať cez internet?
Tak ja si myslím, že taký ten hlavný message je, že e-commerce bude rásť. Hej, proste je to logické, jednoducho teraz si veľa firiem, jednoducho aj ľudí vyskúšalo, že môže vzniknúť situácia, kde proste nemôžu predávať offline, tak jednoducho už to, len z tohto titulu proste je predpoklad, že ten e-commerce začne rásť ešte eventuálne rýchlejšie ako doteraz. Aj doteraz sa odávajú rásty na Slovensku, aj teda v Česku, niekde okolo 20%. Takže ja si myslím, že predpoklad, že to môže sa nejakým spôsobom, nejaké jednotky percent tento rást zrýchliť. Urýchli sa podľa mňa prechod ako keby takých tých klasických retailových hráčov do toho online. Čiže tí, ktorí proste jednoducho teraz boli v ťažkej situácii a mali zatvorené desiatky predajní, tak pochopiteľne nebudú chcieť sa dostať do rovnakej situácie v budúcnosti. Čiže budú nútení, aj možno ak doteraz brali e-shopy ako len nejaký doplnkový kanál, tak proste budú nútení do toho naozaj investovať ten effort, tú energiu, aj tie financie, možno porovnateľne alebo plnohodnotne ako z tých kamenných predajní, takže proste budú jednoducho vyvíjať podľa mňa nové platformy, nové riešenia a budú chcieť v tom online byť rovnako silní ako v tom kameni. Čiže to je ďalšia vec. Určite bude raz aj konkurencia, aj logicky, tým, že tam ten e-commerce momentálne asi všetci podniky nejak vnímajú, že aha, tak teraz ten online pôjde hore, lebo proste bolo to minimálne počas tohto odboja nejaký jediný predajný kanál vo veľa segmentoch. Takže určite bude aj väčšia konkurencia. Takže ja očakávam teda ako keby ďalší rozvoj, rast e-commerce, možno aj nejaký nový služieb. Bude treba samozrejme veľa vecí nejakým spôsobom posunúť ďalší level, možno aj v tom logistickom segmente, kde proste tiež si vyskúšali teraz asi takú veľmi neštandardnú situáciu a určite budú na to musieť všetci kuriéri a všetky do spoločnosti nejak reagovať, aby tiež prípadne nejaké podobné situácie v budúcnosti zvládli a nebudú to mať podľa asi jednoduché, lebo tak zo dňa na deň, keď vám stovky percent teraz narastie taký počet zásielok, tak asi tiež sa to veľmi ťažko rieši, hej, takže budú sa tie firmy možno prinútené trošku viacej tak adaptovať na takéto rýchlejšie, väčšie zmeny. A ako ja som optimista v tomto smere, čo týka online a e-commerce, že naozaj teda tento segment sa bude rozvíjať a samozrejme teda nahráva to aj prípadne do budúcnosti nejaké ďalšie expanzii a celkovo. Je to o tom, podľa hlavne o tom vzdelávaní, aby fakt tie shopy na Slovensku možno viac sa vzdelávali a spolupracovali s kvalitnými, naozaj špičkovými firmami v tých jednotlivých oblastiach. Mali to know-how po ruke, vedeli, mali sa s kým poradiť, mali možno aj externých konzultantov, ak si s niektorými oblastiami nevedia, nejakým som rady a idú nejakým systémom pokus omyl, tak nech sa proste neboja ozvať. Je tu viacero firiem ľudí, ktorí proste majú nejaké know-how, nejaké skúsenosti, nejaké overené proste firmy, nástroje a vedia ich prepojiť a tým pádom im v podstate urýchliť ten rast a eliminovať nejaké možno chybné rozhodnutie.
Super, ďakujem. Zostala nám ešte nejaký zhruba 12 minút, tak aby som začal postupne čítať jednotlivé postrehy a otázky z YouTube. Uh-huh. Vlastne bol problém sa niekoľko dní dovolať na živého operátora, nakoniec sa mi podarilo rozdeliť objednávku, aby doručili aspoň niečo posunúť a zaplatenie dodávky bez upozornenia zrušili.
Potvrdzuje.
Je to otázka skôr.
Aj, ja to potvrdzujem aj zo svojej vlastnej skúsenosti, zo skúsenosti teda ľudí v mojom okolí, ktorí som sa tak na Facebooku robil taký rýchly ako keby research. A teraz zistil som, že som nebol jediný, takže áno, proste bohužiaľ aj teda takíto giganti majú v takýchto situáciách tiež komplikované, alebo teda majú tiež komplikovanú situáciu, takže akože diali sa tieto veci v viacerých e-shopoch A teda nevždy to bolo vyriešené úplne, úplne podľa mňa, by som povedal, v prospech zákazníka, aj teda odkomunikované, aj teda v mojom prípade poviem takú zaujímavosť, ja som si objednal na Alzabox zásilku v piatok o 11. večer a vlastne v nedeľu mi prišla SMS-ka, že paradox nie, že by tá zásilka od ťa odišla, ale že rozprávame sa, že vašu zásilku sme stratili a už proste ju nevieme nájsť, hej? Čiže takú nejakú proste taký vtipný notifikáciu. Ale teda v každom prípade už tam nebola tá zásilka, bol som to fyzicky vyskúšať. A, takže to ma nepotešilo, ale tak hovorím, ja to dajem za ten rast. A čo som ešte možno nepovedali, a to je tá vec, že naozaj v tomto období tej kvázi neistoty si myslím, že dominovali, alebo teda aj viac dominujú overené značky e-shopov, alebo proste overené firmy. Jednoducho tak nejako aj psychologicky, hej, proste pokiaľ je nejaká taká celková neistota, tak skôr asi nakúpite možno v tej Alze, v tom aj v tom mole, v týchto veľkých hráčov, alebo prípadne v e-shopoch, ktoré fakt dobre poznáte a máte tam proste už nejakú históriu, a aby ste nejakým spôsobom eliminovali nejaké ďalšie riziko. Hej, preto aj veľa firiem komunikuje v tomto období tú bezpečnosť, spoľahlivosť, tú hygienu, všetky tie bezpečnostné veci, to som tiež zaregistroval teda veľa týchto, hlavne veľkých hráčov. Takže je logické, že teraz tento, ako keby ten pocit tej nejakej neistoty tam bol nejaké obdobie a eventuálne pretrvá ešte chvíľu.
Jasné. Je tam ešte jedna súvisiaca otázka, čo môže ešte urobiť, keď logistické spoločnosti nestíhajú rozvážať produkty, existuje nejaké riešenie. Ja by som ešte k tomu to dal svoj pohľad, tiež som viackrát objednával počas tejto situácie z e-shopov. A jedno, či to bola Alza alebo niekto väčší, a častokrát sa stalo, že tá zásielka bola jednoducho meškaná. A vzhľadom na tú aktuálnu situáciu som myslím si, že tolerantnejší ako inokedy, takže nejakým spôsobom to netrápi. Akože keď sa niečo stratí, tak áno, to by ma asi trochu mrzelo. Ale otázka, ja ani neviem posúdiť, že častokrát či to meškanie bolo spôsobené tým e-shopom alebo tým prepravcom, hej, a akože nemal som nejak záujem sa v tom viacej vrtať, čiže ale ak je naozaj problém na strane tej logistickej spoločnosti, je niečo ten e-shop akože môže preto urobiť, alebo
tak alebo len jedine sa porozprávať, alebo teda overiť si nejaké referencie na iné spoločnosti a zistiť, či fungujú lepšie, hej, lebo tak určite budú medzi nimi rozdiely, určite niektoré budú zvládať tú situáciu lepšie, niektoré horšie. A sú tu nejaké alternatívne ako keby prepravcovia ale proste zásilkovňa, hej, čiže ja by som si odporúčal nejakým spôsobom si overiť naozaj u iných e-shopov, aká je tá reálna skúsenosť, lebo jedna vec, čo komunikujú samozrejme tie firmy a druhá vec, aká je teda reálny stav. Takže zase je to o tom, no, že či aký máme jazťah samozrejme s tou firmou, či naozaj to vnímam ako nejaké krátkodobé jednorazové pochybenie, alebo je to nejaká dlhodobá nespokojnosť s tým doručovateľom alebo s tým prepravcom. Ak som samozrejme dlhodobo nespokojný, tak logicky ako budem asi hľadať nejakú alternatívu. V takom momente by som odporúčal robiť si regulárny proste tender, zadefinoval si nejaké požiadavky, normálne si nakontaktoval dvoch, troch, štyroch, piatich, nechal si vypracovať ponuky, overil si referencie telefonicky u nejakých iných veľkých partnerov alebo aj veľkých klientov tých logistických firiem a proste vybral si toho, kto mi nejakým spôsobom bude sa javiť ako najvhodnejší aj spolu tých mojich kritérií, takže otázka je, že áno, bol to určite aj plošný problém, ale tak určite budú rozdiel medzi tými firmami jednoducho, ako zvládli situáciu. Hej.
Ja, čo by som išiel pomohol odporučiť, je, že nespoliehať sa na jedného prepravcu, ale mať ich zakontraktovaných dvoch, troch, štyroch a v podstate vedieť sledovať aj aktuálnu situáciu. Proste môže sa stať, že zrovna len jeden rozvoz im vypadáva v jednom regióne a inde sú v poriadku, takže toto viem, že aj naši klienti majú, že nepoužívajú jedného jediného, ale majú vždy v zálohe viacerých a proste vedia to v podstate zo dňa na deň dať inému kuriérovi, hej, čiže toto je asi také rýchle riešenie, lebo tiež si myslím, že všetci to majú teraz pozmiu zrovnaké, že všetci majú veľké narasty. Ďalšia otázka. Prečo si myslíte, že veľa e-shopov u nás, najmä direct to consumer s vlastnými brandmi a výrobou, neexpanduje do zahraničia? Tu by som dal, Michal, slovo asi tebe, lebo v podstate my, keď máme takýchto klientov, tak my im naopak pomáhame expandovať čo najviac do zahraničia s technickým riešením, takže k tomu sa veľmi ja neviem vyjadriť.
Ja si myslím, že to bude súvisieť už aj s tou veľkosťou toho slovenského trhu, že samozrejme inak sa vám expanduje, keď už proste máte nejakú veľkosť, nejaký budget, nejaký cash flow, máte nejaké, možno to aj nazvem, že sebavedomie, hej. Proste poviem typické, neviem, príklad české firmy, hej, ktoré si myslím, že oveľa väčšej miere expandujú, možno ako tie slovenské, jednoducho idú z väčšieho trhu, český e-commerce, štvornásobok slovenského, možno väčšie know-how, lepšie know-how, lepšie odladené e-shopy, lepšie odladené procesy. Celkovo tá úroveň toho e-commerce im ďalej, preto oni možno o mnoho masovejšie expandujú a teda bohužiaľ na Slovensku vo veľa segmentoch dominujú práve českí hráči. Je to podľa mňa otázka, hovorím aj teda nejakej tej kapitálovej pripravenosti, ale skôr možno práve takej tej aj odvahy alebo nejakej takej toho sebavedomia, že naozaj som schopný sa tam presadiť a celkovo to nejako umanažovať. Takže, ale myslím si, že postupne sa to mení, hej, že máme tu aj firmy, ktoré podporujú nejakým spôsobom tú expanziu, ale proste Expandeco alebo proste agentúry, ktoré výslovne tlačia na ten export, ako je UI42, hej, veľmi ako keby podporujú ten proexport na nejaké tú orientáciu, takže postupne sa tým myslím, že sa to nejakým spôsobom vyvíja, máme tu viacero proste úspešných e-shopov, ale proste Dedoles, alebo Jim Beam, alebo Electronic Star, alebo iRim, ktoré už naozaj majú pokrytých, povedzme, že 8 plus, 10 plus proste krajín a naozaj dynamicky rástu, povedzme, 100-200% ročne na obrate a darí sa im. Ale je fakt, že oproti, dajme tomu, teda Česku je tých e-shopov, ktoré takto úspešne expandujú, aspoň o ktorých viem, tak výrazne, výrazne menej. Takže hovorím, tiež verím, že to bude meniť, lebo myslím, že predpoklady na to, ako krajina v tom e-commerce máme, či už z pohľadu keby geografických, tak aj z pohľadu proste toho know-how, tiež sa to postupne nejakým spôsobom zlepšuje. Majiteľi e-shopov, marketeri sa vzdelávajú, posúva sa to nejakým spôsobom dopredu. Takže ja si myslím, že sa to bude zlepšovať. Je to možno, hovorím, aj o nejaké také odvahe, nebáť sa proste ísť do toho zahraničia, možno takým, nazvem to, že lean prístupom. Hej, myslím, že Jaro Krapko to spomínal z Dedolesu, že proste oni keď zapínajú krajinu, fakt je to otázka nejakého prekladu, možno nejakého otvorenia účtu a vyriešenia nejakých právnych vecí a potom už proste sa venujú tomu trhu podľa toho, aký je tam reálny dopyt. Hej, čiže keď nejaký trh začne ako keby sa javiť, že je tam vysoká návštevnosť, eventuálne tá vysoké nejaké a postupne začne tam nejaký obrat nabiehať, tak jasné, že ten fokus sa môže sústrediť na ten trh, už potom viem dedikovať na to možno nejakého človeka, eventuálne nejakého native speakera, nejakého lokálneho človeka si nájsť, takže a potom už ten trh sa samologicky rozvíja ešte rýchlejšie, takže je to taká kombinácia podľa mňa viacerých faktorov, ale v každom prípade si myslím, že sa to postupne zlepšuje.
Dobre, ďakujem. A vyzerá to, že tam je posledná otázka. Ak nemám e-shop a predám offline, ako najrýchlejšie prejsť do online predajna? Krabicové riešenie e-shopu alebo sociálne siete?
Tak,
čo by si odporučil?
Čo sa týka rýchlosti a časových a finančných nákladov, tak krabicové riešenie mi príde ako najefektívnejšie, lebo v zásade som schopný predávať zajtra. Hej. Čiže mám hotové moduly, vyberiem si program, nasypem tam produkty, samozrejme závisí, čo predávam. Hej, asi ak budem mať 10 000 produktov, tak musím vyriešiť nejaké importy automatizované od dodávateľov, jasné, že nebudem nahazovať manuálne, čiže tam už to môže samozrejme natiahnuť ten čas. Nie všetky veci, samozrejme tie krabicové riešenia majú nejaké svoje obmedzenia logicky, hej, tak ako krabica, takisto open source, takisto išom na mieru, má nejaké svoje plusy a minusy. Tak, ale spôsob ako keby rýchlosti, ak proste naozaj nepredávam naozaj veľmi nejaké sofistikované produkty, nepotrebujem nejaké konfigurátory, nepotrebujem nejaké naozaj na mieru špeciálne proste funkcie, úplne neštandardné, tak z pohľadu rýchlosti a teda financií, tak ako jednoznačne krabicové riešenie, proste ale ShopTed, BusinessWeb, pre globálny trh možno Shopify, hej, čiže to sú proste riešenia, kde za relatívne desiatky eur mesačne proste budem začať predávať. A samozrejme závisí, aké mám aj od toho očakávania, hej, čiže nemôžem samozrejme čakať, že budem s tým vedieť robiť. Ale respektíve, že narazím v nejakom momente na ten limit, hej, ale to je normálne. Aj veľa začínajúcim podnikateľom, aj ktorí nemajú skúsenosť s online biznisom, proste odporúčam ako zbytočné ísť fakt do nejakého vývoja na mieru, pretože ten si vyžaduje vlastne aj know-how, aj teda skúsenosti vôbec s nejakými predošlými projektami, lebo je to náročné nejaké projektové riadenie a vôbec na celý ten management toho projektu a s veľmi takým niekedy možno otázným tým výstupom. Takže v tomto spolu aj rizika. Je to krabicové riešenie z krátkodobého hľadiska a teraz z pohľadu rýchlosti vstupu na ten online trh najefektívnejšie z môjho teda pohľadu.
Ja sa po toto podpisujem a vieš sa ešte aj vyjadriť k tým sociálnym sieťam, lebo poznám veľa e-shopov na Instagrame, na Facebooku, ktoré takto predávajú, ale priznám sa, že nevidím iba pokličku, že ako to funguje, lebo ak to je o tých manažmente tých správ, tak pre mňa je to veľmi nepredstaviteľné, akože umanažovať nejaké väčšie objemy predajov, hej, že neprehľadné, hej, že nevidíš evidenciu objednávok, ale máš správy, nevieš, na čom ste sa dohodli, kedy prišla platba a podobne.
Teraz neviem, či je to myslené takýmto spôsobom, ako hovoríš ty, alebo je to skôr myslené reálne cez nejaké predajné ako keby možnosti na sociálnych sieťach, lebo viem, že v minulosti bol. Priznám sa, že teraz úplne nemám up to date informáciu, či dneska keby si schopný alebo nie si schopný cez Facebook, Instagram predávať priamo, mať tam košík a mať tam reálny ako keby nákupný proces.
Zatiaľ nie, ak sa nemýlim. Vieš tam dať produkty, vieš ich tam otegovať cez nejaký feed, ale v podstate posielaš toho človeka na svoj web, takže...
Okay. Lebo viem, že v minulosti e-shop, ako keby mal, pardon, Facebook tam mal to funkciu,
Facebook.
Reálne. Si tam mohol otvoriť ako keby vlastný e-shop, a viem, že to potom zavreli, lebo sa to skrátka neujalo a to správanie spotrebiteľské proste bolo iné a nejdeš na ten Facebook vyslovene proste nakupovať. Ale priznám sa, že nemám úplne up to date, kľudne niekto ma napíše do komentára, že či teda je to možné, nie je to možné. Zo takého strategického hľadiska si myslím, že určite dobre mať kanál, predajný kanál pod vás pod kontrolou. Hej, v momente, keď ste len na nejakom, či už marketplace alebo na sociálnej sieti, tak jednoducho skôr či neskôr. Jednoducho nemáte v rukách tú maržu, v zmysle tých podmienok, hej, keď zo dňa na deň mám zdvojnásobný príklad, hej, províziu, ten nejaký marketplace, alebo tá sociálna sieť, tak v momente vám ide o polovicu dole ziskovosť a nič s tým neurobíte, hej, čiže určite by som budoval primárne vlastný predajný kanál, čiže vlastný e-shop a používal nejaké takéto externé teda možnosti, ako sú marketplacy, alebo eventuálne teda sociálne siete, ak tam takáto možnosť je, alebo bude, tak ako nejaké doplnkové. Ale určite by som sa snažil proste nebyť na tom závislý.
Super, ďakujem. Dobre, vyčerpali sa všetky otázky, že Michal, tebe by som chcel poďakovať. A nie, ešte napred som pribodla. Ak predávam špecifické služby, akým spôsobom je ideálne zautomatizovať vystavenie úvodnej faktúry a rezerváciu termínu, ak by som chcel mať viaceré predajné kanály? Web, Google, Facebook, Instagram. Špecifické... To v podstate bych chcel mať nejakú webovú aplikáciu, ktorá nejakým spôsobom je na toto napojená, ale priznám sa, že ja o žiadnej takto neviem. Michal, ty máš nejakú takto skúsenosť?
Neviem, či to myslené skôr ako nejaká služba. Je tam rezervácia termínu, čiže asi sa bavíme buď o nejakej konzultácii, fitku, reštaurácii, neviem. Tak viem, že sú systému ako napríklad Bookio, hej, čo robí proste zľava dňa. Prípadne určite tak som si istý, že budú nejaké globálne služby, ale v tomto sa akože až tak neorientujem. A tieto systémy, predpokladám, že toto všetko majú teda vyriešené. A potom tie kanály, ktoré tam teda Jaro opisuje, by som očakával. Takže by som myslel, že...
Som mediátor, riešim spory, rezervácia. Myslím si, že existujú nejaké služby, ktoré ti online vedia evidovať nejaké termíny, že si v podstate mediátorka, derníčka alebo tak. Otázka je, že či tam majú aj management faktúr. Ja si skôr myslím, že nie, ale ja by som asi volil takú nejaký takýto systém, prepojiť to s nejakou službou typu superfaktúra, faktúrový dáv a podobne. A ideálne cez nejaké tie integromaty a tieto aplikácie, ktoré zabezpečujú tú automatizáciu, to nejak poprepájať. Poznám to z ľudí, ktorí sa špecializujú len na tieto prepojenia a akože vedia s tým robiť celkom zaujímavé veci. Ako pre nás je to úplne nepredstaviteľné, lebo my to ich rýchlejšie naprogramujeme, ako to poprepájame a ponastavujeme, ale tak zase my sme špecifickí, hej, čiže preto toto nie je úplne moja pôda.
Akože ani príliš ani moja, hej, tieto služby, ale ako minimálne viem o Bookiu, že teda funguje. Príliš, že neviem, že ako tam majú teda nejaké funkcie, či tam je aj fakturácia. Predpokladám, že áno, ale treba to pozrieť. Čiže to je, myslím, Bookio.sk. Typujem, že budú mať, myslím, že nejaké rezervio, sa mi zdá. Ak sa nemýlim, som akurát čítal vo Forbes, tuším včera alebo dneska. Ale nemám v tomto úplne nejaký prehľad, čiže treba vygoogliť skrátka tieto systémy a určite budú globálne, bude ich viac, takže ak zase ostatní, čo sledujete, viete o nejakých, tak poradte túto Jarovi, lebo nie je to úplne tak akože čisto e-commerceová téma, si myslím.
Dobre, tak myslím si, že už trošku prekračujeme. Michal, ďakujem ti veľmi pekne za účasť, za tvoje postrehy a odoslávam s tou do štúdia Amsterdamu.
Ja tiež sa teda poďakujem aj za oslovenie, aj za pozvanie a teda verím, že to bolo pre vás prínosné. Budem rád, keď necháte aj nejaký feedback pod videom, pod streamom a prípadne nejaké ďalšie otázky, aby sme aj vedeli teda, že čo sa vám páčilo, nepáčilo, prípadne čo na budúce vylepšiť, takže tiež odovzdávam slovo ďalej.
Takže v mene Amsterdamu aj v mene firmy Poradca podnikateľa ďakujeme ešte raz Michalovi Královi a Jakubovi Jarabicovi za všetky informácie. Veríme, že teda všetci, čo ste nás sledovali, tak ich budete môcť využiť pre svoj prospech. A ako som spomínala na začiatku, takéto webináre teda plánujeme robiť každé 2 týždne. O 2 týždne nás už teda čaká ďalší webinár na tému expanzie, kedy bude Filip Minár hovoriť o tom, na aké trhy sa teraz oplatí expandovať, s akými produktami. Takže tiež veľmi zaujímavá téma. Pošleme vám teraz do live chatu aj link na Facebook event, kde sa môžete teda už pridať. A takisto budeme zverejňovať všetky ďalšie informácie na webe, na sociálnych sieťach, takže keď si dáte www.apterdam.sk, môžete sa prihlásiť aj na odber newslettera, aby vám teda nič neušlo. A dúfame teda, že sa s vami vidíme aj osobne na e-commerce konferencii Apterdam, ktorá bude na jeseň 2020. Takže ďakujeme ešte raz a budeme radi, keď nás budete teda sledovať aj naďalej. Ďakujeme a pekný deň.
Majte sa. Ďakujeme. Ďakujeme.